16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da projekat Južni tok nije mrtav i da mu je to potvrđeno od važnih ljudi iz Rusije.
SIPA saopštila da je borba protiv terorizma apsolutni prioritet nad drugim aktivnostima ove agencije.
Za mir u Ukrajini potrebni dodatni napori dogovorili lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske.
U fudbalskoj ligi Evrope večeras 16. finala meč Liverpool-Bešiktaš na programu Televizije Republike Srpske.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra postepeno na oblačenje.
Projekat Južni tok nije mrtav, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, kaže da mu je to potvrđeno od važnih ljudi iz Rusije. U predstavništvu Srpske u Moskvi rečeno je da su u stalnom kontaktu sa Gazpromom i da postoji mogućnost priključenja na gasovod preko Grčke i Makedonije. Južni, sjeverni ili turski tok, manje više je svejedno. Bitno je da postoji trasa na koju bi se Srpska mogla priključiti i snabdjevati ruskim gasom, kažu u Gas Resu. Opširnije Ivana Frank.
Gostujući na televiziji N1, predsjednik Dodik izjavio je da još ima šanse za gasifikaciju Republike Srpske preko projekta Južni tok.
Pa nema Južnog toka, nije tačno da ga nema, bit će ga.
Ali bit će nešto drugo. Će biti kad
ja sam uvjeren da će biti, imam garanciju da će.
To rekao neko u Rusiji?
Da, naravno, veoma važan čovjek.
Znači bit će?
Naravno, bit će.
Južnog toka,
dok to je vijesti uslove, za Srbiju. Dok se stvori da se to pitanje stavi na dnevni red ponovo, stavit će se na dnevni red, ali ovdje se...
Oprostite, samo kad ste, oprostite, molim vas, moram, samo kad ste već tu. Jel vam to Putin rekao, pošto je to jako bitno za Srbiju? Ste važan čovjek.
Pa važan čovjek, dovolj.
Ma nemojte sad bježati, recite.
Onaj koji odlučuje...
Ruski predsjednik Vladimir Putin tokom nedavne posjete Mađarskoj rekao je da Južni tok ne može postojati u onom vidu u kojem je prvobitno predviđen. Ipak Rusija ne odustaje od gasifikacije Europe. Moguće je, tvrdi ruski predsjednik, preko Turske, Mađarske i Srbije gaz dopremiti do Austrije. Na tu trasu mogla bi se priključiti i Republika Srpska. Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović kaže da se vode pregovori sa Evropskom energetskom zajednicom.
Po informaciji naše, poskoliko smo mi stalno u kontaktu sa Gazpromom, vode se pregovori. Sad pitanje je kada će to biti i koliko će to brzo se kretati, jer ta trasa bi išla onda preko Grčke i Makedonije na jug Srbije pa na sever gore. Naravno i mi bi bili na toj trasi. To je sad samo pitanje vremena i kako će se dogovoriti. Ima takva varijanta da će biti samo malo duža trasa sa juga.
U preduzeću Gas Res još nemaju konkretnih i zvaničnih informacija. Osluškuju šta se dešava u Moskvi i nadaju se pozitivnim vijestima. Direktor Gas Resa Slobodan Puhalac.
Indirektne poruke imamo, direktnih saopštenja još nemamo. Ja očekujem da će se na jedan ili na drugi način iznaći rješenje i za gasifikaciju Republike Srpske i Federacije ako budu htjeli, a na nama je da pripremamo se i radimo sve ono što je potrebno da ne bude kasnije zastoja.
I dok se čekaju konkretna rješenja za gasovod, Puhalac najavljuje da će za 10 dana biti potpisan ugovor sa Gazprom eksportom na osnovu koga će Zvornička Alumina dobijati ruski gas po jeftinijoj cijeni. Riječ je o realizaciji projekta koji je dogovoren u Moskvi u septembru prošle godine između zvaničnika Srpske i čelnika Gazproma.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je pitanje Sutorine, graničnog područja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, komplikovana tema koja zahtjeva predan angažman stručnjaka i da ne bi bilo dobro da bude upotrijebljena u dnevno političke svrhe.
Javna rasprava o prijedlogu rezolucije o vraćanju područja Sutorine u sastav Bosne i Hercegovine tema je naše današnje emisije Argumenti od 17. časova. Javna rasprava na nivou Bosne i Hercegovine je zakazana za 24. februar, dok će Narodna skupština Republike Srpske ovo pitanje naknadno uvrstiti u dnevni red svojih zasjedanja. Emisiju uređuje i vodi Radan Škipina.
Još iz Skupštine predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović najavio je danas da bi uskoro trebalo da bude zakazana posebna sjednica parlamenta Srpske na kojoj će biti razmatran set nacrta reformskih zakona.
Čubrilović je tokom razgovora sa ambasadorom Norveške u BiH, Ene Vibeke Lilo, istakao da je cilj ovih zakona poboljšanje regulative financijskog tržišta i stvaranje povoljnih uslova za poslovnu zajednicu, među kojima je i smanjenje poreskih opterećenja za realni sektor Republike Srpske. On je rekao da je Narodna skupština jednoglasnim usvajanjem izjave o principima pristupanja BiH Evropskoj uniji pokazala odlučnost za ispunjavanje standarda na putu evropskih integracija. Saopšteno je iz kabineta predsjednika parlamenta Srpske.
Još u diplomatiji, ministar pravde Srpske Anton Kasipović i predstavnici ambasade Sjedinjenih Država u BiH zaključili su da će u narednom periodu biti intenzivirane aktivnosti i zajednički razgovori svih institucija koje se bave traženjem nestalih lica.
Kasipović je zahvalio predstavnicima američke ambasade na pomoći i podršci u postupku traženja nestalih, naglasivši da je elementarno pravo svih porodica poginulih i nestalih lica da znaju gdje im je član porodice kako bi našli svoj duševni mir. A vojni ataše Scott Miller i njegovi saradnici izrazili su spremnost da sa svojim stručnim timovima daju maksimalni doprinos i pomognu u pronalasku nestalih, saopšteno je iz Ministarstva pravde Republike Srpske. Današnjem prvom radnom sastanku ministra pravde i predstavnika američke ambasade prisustvovao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.
Aktuelno u MUP-u, Goran Amidžić imenovan je za načelnika jedinice za poslove bezbjednosti saobraćaja upravi policije MUP-a Srpske.
Na ovoj poziciji do sada je bio Goran Šmitran, novi komandir saobraćajne policije u Banja Luci je Dragan Milošević, dok će rukovodioci odjeljenja za privredu i sektor krim policije u Centru javne bezbjednosti Banja Luka biti Nenad Jolđić i Darko Novković.
SIPA u akciji, SIPA je do popodnevnih časova nakon policijske obrade tužilaštu BiH predala trojicu od sedmorice uhapšenih u jučerašnjoj akciji Damask 3. Kako je najavljeno iz BiH tužilaštva, sutra će odlučiti o statusu uhapšenih. I jučerašnja akcija pokazuje da zakonska zabrana odlaska na strana ratišta nije prepreka za regrutovanje boraca iz Federacije BiH za interese samozvane terorističke islamske države. Stjepan Zlikovac.
Polovinom prošle godine BiH je dobila zakon o zabrani odlaska BiH državljana na strana ratišta. Zapriječene su i zatvorske kazne do 10 godina. Međutim, stupanje na snagu tog zakona nije bila prepreka da pripadnici radikalnih pokreta odlaze i vraćaju se sa sirijskog ratišta. Najnovije sprečavanje sedmorice BiH državljana da otputuju i bore se na strani samozvane terorističke islamske države ponovo će otvoriti pitanje rada pravosudnih organa i primjene pomenutog krivičnog zakona. U dosadašnje tri policijske akcije Damask i više desetina uhapšenih, samo je protiv vehabijskog vođe Bilala Bosnića podignuta optužnica. U nekim zapadnim zemljama namjeravaju da protiv povratnika sa ratišta prošire sankcije oduzimanjem državljanstava, kaže profesor Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku Jasmin Ahić.
Oni su prekršitelji zakona, snosit će sankciju i treba učiniti sve da se resocijaliziraju u društvo. Postoje i neki drugi instrumenti koje je Zapadna Evropska unija, zapravo Evropska unija zapadne zemlje, ali evo vidimo i Sjedinjene Američke Države, iniciraju, znači još jedan set mehanizama u kojem bi se, na primjer, onima koje se dokaže učešće u oružanim sukobima ne bi bila više kazna samo zatvorskog karaktera, nego bi im se oduzmalo državljanstvo.
Profesor Beogradskog fakulteta za bezbjednost Zoran Dragišić podsjeća da povratnici sa ratišta predstavljaju veliku opasnost za bezbjednost zemlje. Problem sa radikalnim islamistima neće imati samo BiH, nego cijeli region, kaže Dragišić.
Kada se vrate ovdje, nastavit će da sprovode tu ideologiju i praktično ona neprekinuta nit džihadizma od 92. godine, od rata u Bosni, kada su mudžahedini iz čitavog sveta došli da podrže bosanske muslimane. To je ono što predstavlja najveću opasnost, dakle taj džihadistički faktor u Bosni i na čitavom prostoru Balkana postaće jači njihovim povratkom.
Očito je da nešto škripi u primjeni novog zakonskog rješenja, jer do sada nije izrečena niti jedna kaznena mjera. Kolika je šteta nanijeta ugledu BiH zbog islamskih ratnika, govori statistika da se nalazi na prvom mjestu u Europi po broju državljana koji ratuju u Siriji i Iraku.
Inspektori službe za poslove sa strancima pronašli su 4 strana državljanina za koje je utvrđeno da predstavljaju prijetnju javnom poretku i bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Sprovođenje opsežne operativne aktivnosti na području Sarajeva pronađeni su državljanin Austrije i državljanin Turske. Na području Travnika pronađena su 2 državljanina Turske, saopšteno je i službe za poslove sa strancima BiH. Aktivnosti o lociranju i pronalaženju ovih lica sprovedene su u saradnji sa obavještajno-bezbjednostnom agencijom BiH.
Aktualno u privredi, 20 radnika Raupa u stečaju i danas se okupilo ispred kapije svoje bivše firme u istočnom Novom Sarajevu, istrajavajući u zahtjevu da im se isplate potraživanja po sudskim presudama i poveže minuli radni staž. Radan Škipina.
Okupljene radnike bivšeg Raupa obeshrabrila je navodna izjava resornog ministra Petra Đokića, koji je, kako kažu, najprije obećao isplatu svih potraživanja radnicima te firme sa pravosnažnim sudskim presudama, da bi nakon razgovora sa načelnikom istočnog Novog Sarajeva Ljubišom Ćošćem sve prebacio na odlučivanje Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tražimo da se naša potraživanja izmire iz pokretne imovine bivše firme, koja je procijenjena na 8 miliona maraka, ističu Mišo Vukadin, Radovan Marić i Radoje Prodanović.
Mi tražimo od Vlade Republike Srpske i njenih institucija da nam ovo jednostavno izmire, a to je da nam uplate i povežu radni staž i da nam isplate po sudskim pravosnažnim presudama.
Ja ovdje ne vidim uopšte izgleda ni da imaju sluha prema nama.
I to je čista diskriminacija što su napravili. Prodali su firmu, isplatili su 50 ljudi, 80 djelimično, 36 presuda, nikako 40 ljudi koji nisu tužili i oni ništa nisu naplatili.
Načelnik istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić demantuje navode radnika Raupa o obećanjima ministra Đokića i potvrđuje da je u razgovoru sa ministrom samo dogovorio da se sačine informacije o potraživanjima radnika i o stanju u novoformiranom preduzeću elektroenergetska oprema.
Bojim se da je na neki način plasirana pogrešna informacija u javnost. Moram reći potpuno iskreno da Narodna skupština Republike Srpske nema nikakvu nadležnost u ovom slučaju. Mislim da treba reći da Vlada Republike Srpske, odnosno konkretno ministarstvo, čini mi se da nema budžetsku poziciju sa koje bi moglo da isplati ovim radnicima. I mislim da je veoma korektno reći da ne postoji ni jedan radnik Raupa danas koji nije dobio makar dio svojih potraživanja. Mislim na one 4300 maraka koje je Vlada put preko opštine isplatila radnicima u septembru.
Ćosić ističe da je novo formirano preduzeće nastalo na bazi prodaje imovine bivšeg Raupa u stečaju, uspješno radi, zapošljava oko 80 radnika i uskoro treba da isporuči proizvode elektroprenosu. U iščekivanju konačnog rješenja, nezadovoljni radnici bivšeg Raupa najavljuju da će se i dalje svakog ponedjeljka i četvrtka okupljati pred kapijom bivšeg preduzeća, a jedan dio njih će protestovati i ispred zgrade Vlade u Banja Luci.
Radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente prekinuli su generalni štrajk koji su počeli 5. februara jer je poslodavac ispunio dio traženih obećanja. Radnici su ostali mogućnost ponovnog stupanja u štrajk ukoliko u narednim danima poslodavac ne ispuni i ostale njihove zahtjeve.
Generalni direktor fabrike i uprava obezbijedili su isplatu polovine decembarske plate iz 2013. godine, a za dio radnika kojima nisu isplaćene, isplaćena je januarska plata iz 2014. Stigla je pisana odluka većinskog vlasnika kapitala kompanije Balkan Steel o namjeri da se nastavi proizvodnja.
Aktualno u Hercegovini u požarima koji su izbili na više lokacija na području Trebinja izgorilo više od 20 hektara visokog i niskog rastinja i trave kao i jedan manji vinograd u privatnom vlasništvu, potvrđeno je iz vatrogasnog društva Trebinje.
Nakon višečasovne borbe sa vatrenom stihijom, trebinski i lastvanski vatrogasci su požar stavili pod kontrolu. Pretpostavlja se da je uzrok požara ljudski faktor. Trebinski vatrogasci apelovali su da građani prilikom čišćenja parcela ne pale vatru bez najave vatrogasnoj jedinici da ne bi izmakla kontroli.
Projektom prekogranične zaštite od požara koji finansira Europska unija u iznosu 440.000 maraka bit će nabavljena osnovna oprema za vatrogasne jedinice iz 10 opština BiH i 5 opština Crne Gore. Projekat je predstavljen danas u Sarajevu, primjena će početi u maju. Prilog Milana Stojić.
Projekat je usaglašen sa entitetskim upravama civilne zaštite, naglasio je pomoćnik ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Samir Agić i najavio početak primjene u maju ove godine. Agić je rekao da će biti nabavljena osnovna oprema i obavljena edukacija vatrogasaca i stanovništva u pograničnim opštinama koje su uključene u ovaj projekat.
Tu su uključeni Mostar, Jablanica, Konjic, Ravno, Stolac, Čajniče, Gacko, Bileća i Trebinje. O 10. opštini treba da se napravi addendum, odnosno dodatak na
postojeći ugovor koji su potpisali Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Europska unija, adendumom je od strane Ministarstva sigurnosti predloženo da ta 10. opština bude Foča. Prema predloženom projektu, ukupno će sa bosansko-hercegovačke strane biti obučeno i osnovnom opremom opremljeno 180 ljudi.
Na požare, posebno u pograničnim područjima, je neophodno odgovoriti sistemski i organizovano, rekao je direktor Direkcije za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, Mirsad Mulić.
Ovaj projekat upravo pruža tu mogućnost. Sa crnogorske strane, kao što ste čuli, učestovaće 5 opština, Nikšić, Pljevlja, Šavnik, Žabljak i Plužine.
Ovaj projekat od 440.000 konvertibilnih maraka je samo prvi korak. BiH i Crna Gora su se kandidovale i za druge projekte Europske unije koji se odnose na vanredne situacije, vrijedne preko 2,5 miliona maraka.
16:16 u nastavku dnevnika.
Njemačka odbila grčki zahtjev.
Srpska na međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu potvrdila rezultate prijevremenih izbora za načelnika opštine Istočni Drvar i za načelnika opštine Domaljevac Šamac, kao i rezultate prvih izbora za načelnika opštine i odbornike Skupštine opštine Stanari održanih 1. februara.
Prema potvrđenim rezultatima, za načelnika opštine Istočni Drvar izabrana je Milka Ivanković i za zavičajnih socijaldemokrata Mile Marčeta. Za načelnika opštine Domaljevac, Šamac, izabran je Mario Jurkić, HDZ 1990, i za načelnika opštine Stanari Dušan Panić iz SNSD-a, saopštio je CIK. Osim izbora za načelnika opštine, birači u novoosnovanoj opštini Stanari prvi put su birali i odbornike u Skupštini opštine.
Aktualno u Gradišci, nova skupštinska većina u Gradišci od 17 odbornika predvođena SNSD-om danas nije zvanično verifikovana zbog nezakazivanja sednice od strane predsjednika Skupštine opštine Radislava Dončića. Skupštinska sala i dalje je zaključana, neizvjesno je gdje se nalazi skupštinski pečat i ko izdaje uputstva za njegovu upotrebu, izvještava Borislav Šraka.
Danas je istekao krajnji rok do kada je po poslovniku predsjednik trebao da zakaže skupštinu na zahtjev kluba samostalnih odbornika SNSD-a i DNS-a, govori Uroš Grahovac, predsjednik kluba odbornika SNSD-a.
Je rekao da treba da konsultuje još nekakve pravne eksperte. Koliko znamo, juče je bio ni pravnik, dakle je bolje rečeno načelnik odjeljenja za opštu upravu. Juče su išli navodno u Sarajevo da bi se tamo sa nekim u Sarajevu konsultovali.
U samostalnom klubu odbornika potez predsjednika Skupštine najoštrije osuđuju. Kako kaže predsjednik ovog kluba Predrag Ljubičić, oni su istrajni da nova skupštinska većina u kojoj učestvuju sa 4 odbornika bude što prije verifikovana.
A što se tiče pečata, ta skupštinskog pečata, nemamo saznanja gdje se nalazi, samo dobio smo informaciju da je kupljen sef nabavljen i da je kod predsjednika skupštine deponovan, znači pečat, ne koristi ga sekretar skupštine, što je ponovo kršenje, znači poslovnika, statuta i akata o lokalnoj samoupravi.
Koji su razlozi za nesazivanje skupštine i gdje se nalazi skupštinski pečat? Na ovo pitanje danas nismo uspjeli dobiti odgovor. I pored uredno dostavljenih pitanja, predsjednik skupštine opštine Radislav Dončić se nije javljao. Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Uroš Grahovac kaže da će sjednica skupštine i verifikacija nove većine biti vrlo brzo.
Mi ćemo u skladu sa izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi kao i u skladu sa poslovnikom o radu skupštine opštine u toku sutrašnjeg dana ući ćemo u proceduru sazivanja sjednice i slanja poziva odborničkoj skupštini opštine.
Skupština koju se zove predsjednik kluba odbornika SNSD-a trebala bi biti održana u ponedjeljak 23. februara.
Članovi predsjedništva BiH i predstavnici tri najveće vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini saglasili su se danas u Sarajevu da posebnu pažnju treba posvetiti potrebi jačanja povjerenja između naroda i građana BiH, pripadnika različitih vjerskih zajednica te postupcima kojima predstavnici organa vlasti u BiH i vjerskih zajednica mogu doprinijeti jačanju tog povjerenja.
Tokom susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović, njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić zahvalili su za organizaciju ovog sastanka i izrazili zadovoljstvo zbog toga što se sa vjerskim zajednicama otvara dijalog o pitanjima koja su važna za njih, ali i za društvo u cjelini. Na sastanku je razgovarano o temama koje se odnose na položaj i prava vjerskih zajednica, status vjerskih službenika, zakonsko regulisanje vjerskih praznika, pitanja povrata imovine, kao i ukupnog stanja odnosa BiH i vjerskih zajednica, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Iz Srbije aktuelno na Kosovu i Metohiji Albanac Kosmeta Kadruša Bazi nije danas optužio lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića za ubistvo četvorice sunarodnika, među kojima je bio njegov sin Avnija, koje se dogodilo aprila 1999. godine.
Abazi je odgovarao na pitanja međunarodnog tužioca, zatim i na pitanja koja su postavljali Ivanovićevi branioci. Advokat Nebojša Vlajić izjavio je da je današnji svjedok još jedan u nizu svjedoka koji ne dokazuju optužnicu i dokazuju suprotno da optužnica nema dokaza.
Aktuelno u svijetu, lideri Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije dogovorili su danas u telefonskom razgovoru da dodatno ulože napore za poštovanje sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini, saopštila je kancelarija francuskog predsjednika François Hollande. Rubriku pripremila Gostimir Kajeskić.
U saopštenju kancelarije francuskog predsjednika François Hollande navodi se da su lideri osudili narušavanje prekida vatre u posljednjih nekoliko dana i složili se da paket mjera koji je dogovoren u Minsku 12. februara treba da bude primijenjen striktno i potpuno. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin ranije odbacio poziv Kijeva na raspoređivanje međunarodnih mirovnih snaga u Ukrajini kao pokušaj uništenja sporazuma o prekidu vatre. Više od 90% ukrajinskih snaga povuklo se iz strateškog grada Debaljceva i okoline, saopštio je portparol ukrajinske vojske. Grčka je danas zatražila šestomjesečni paket pomoći umjesto obnove postojećeg sporazuma koji je povezan sa oštrim mjerama štednje, a Njemačka je odbacila ovaj zahtjev. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble rekao je da ovo nije suštinski prijedlog za rješenje, prenio je BBC. Europska komisija ranije ocijenila da je zahtjev koji je uputila Grčka pozitivan znak i da otvara put razumnom kompromisu u interesu financijske stabilnosti u području evra kao cjeline. U Briselu će sutra biti održan sastanak ministara financija zemalja eurozone na kojem će se razgovarati o grčkom prijedlogu. Milioni ljudi širom Azije dočekali su noćas uz vatromet kinesku godinu ovce. Vrijeme proslavi kineske nove godine varira zbog prirode lunarnog kalendara koji prati cikluse mjeseca, tako da su prošle godine slavili 31. januara. Za godinu ovce ili koze astrolozi predviđaju nestabilnu ekonomiju, više saobraćajnih nesreća i prirodnih katastrofa, poput tornada u Sjedinjenim Američkim Državama ili tajfuna u jugoistočnoj Aziji. Lunarna nova godina slavi se i u Tajvanu, Sjevernoj i Južnoj Koreji, Mongoliji, kao i u kineskim zajednicama u jugoistočnoj Aziji.
Ministar trgovine i turizma Srpske Predrag Gluhaković, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić prisustvovali su danas otvaranju 37. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Sajam je otvorio premijer Srbije Aleksandar Vučić, izvještava Marica Lalović.
Turistička organizacija Republike Srpske na sajam turizma u Beogradu stigla je posle tri velika evropska sajma u Briselu, Beču i Pragu, gdje je interesovanje bilo izuzetno veliko i gdje su posjetioci bili zadovoljni turističkom ponudom, doživljavajući je kao novu i neotkrivenu destinaciju. Međutim, sajam u Beogradu za Srpsku je posebno važan, jer najveći broj turista upravo stiže iz Srbije, sa kojom, prema riječima ministra trgovine i turizma, mogu biti kreirani zajednički turistički proizvodi.
Nama je drago da možemo da kažemo da smo jedan od najposjećenijih štandova na sajmu, i kad smo počeli da radimo 2006. bilo nas je samo 7 turističke organizacije, sad je 33, vidite koje ovo bogatstvo, i mislim da Republika Srpska ima s čim da se ponosi.
Srpska će na sajmu predstaviti potencijale u vjerskom, kulturnom, istorijskom, sportskom, lovnom i ribolovnom turizmu, kao i posebne specijalizovane turističke proizvode, jer turizam je privredna grana koja u najkraćem roku vraća uloženo. Vlada Republike Srpske je prepoznala te mogućnosti i daje podršku razvoju turističke privrede, kaže ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
I imamo veliku šansu da turizam ojača našu ekonomiju.
istakao banjski turizam, planinski turizam, ali i poznati su i naši nacionalni parkovi u Republici Srpskoj, Sutjeska i Kozara.
Tokom trajanja sajma, lokalne turističke organizacije predstavljući svoje turističke potencijale, gastronomske specijalitete, kulturno-istorijsko nasljeđe. Prvi put ove godine na sajmu vina koji se održava u sklopu sajma turizma predstavit će se i najuspješniji vinari i vinogradari Srpske. Uz pomoć predstavništva Republike Srpske u Srbiji pripremljeni su raznovrsni programi, ali i poslovni razgovori sa partnerima i strogim degustatorima.
U Banja Luci će večeras biti svečano otvorena podrum scena studentskog pozorišta. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Svečano otvaranje podrum scene u Gospodskoj ulici Banjalučkog studentskog pozorišta je večeras u 20 časova. Ova scena otvara se na rođendan ovog pozorišta. Biće uručene godišnje nagrade i to Zlatna povelja Gradskoj upravi Banja Luka, Zlatni indeks gradonačelniku Slobodanu Gavranoviću, kao i nagrada za životno djelo Seadu Đuliću, reditelju prve predstave Magbet koja je odigrana u podrum sceni, rekao je režiser Aleksandar Pejaković, predsjednik studentskog pozorišta. Na otvaranje podrum scene čekalo se oko 3 decenije, kaže Pejaković.
Isplatilo se, zahvaljujući razumijevanju ljudi iz gradske uprave Banja Luka, koji su prepoznali naš, kažemo, zadnji 5 godina našeg grada. Ukazali su nam priliku da imamo, evo, konačno sada radimo u toplom i prijatnom ambijentu.
Prema riječima Aleksandra Pejakovića, 39. pozorišna sezona u studentskom pozorištu zvanično će početi premijerom predstave Potop 28. februara, a bit će to 81. premijera u istoriji studentskog pozorišta. Upravo zbog toga, u ovoj sezoni na matičnoj sceni Banjalučkog studentskog pozorišta bit će 81 stolica u gledalištu.
To je onako simbolično. Inače, kapacitet podrum scene bit će tu negdje do 100 gledalaca, ne više. Što se tiče premijere predstave Potop, to je autorski projekat članova Banjalučkog studentskog pozorišta koji je usmjeren na zapravo ova dešavanja koja su iza nas u protekloj godini.
O ostalim događajima iz kulture. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u okviru revije najljepših predstava ovog pozorišta večeras je na programu predstava Pinokio, reditelja Slavče Malenova. Sutra će u Rudom biti održan drugi ruđanski sabor etnomuzike. Osim etnogrupa nastupit će i narodni guslari.
Sport. Fudbalska liga Evrope nastavlja se večeras sa prvim susretima 16. finala. Završni turnir košarkaškog kupa Srbije u Nišu počinje prvim utakmicama četvrtfinala. Opširnije Dalibor Dafinč.
U Fudbalskoj ligi Evrope takmičenje se poslije zimske pauze nastavlja prvom eliminacionom fazom 16. finala. Televizija Republike Srpske prenosit će susret Liverpoola i turskog Bešiktaša od 21:05. Za Liverpool zbog povrede neće igrati kapiten Gerard te još 3 fudbalera, dok Lazar Marković nije u konkurenciji zbog crvenog kartona koji je dobio u prošlom nastupu. Trener Liverpoola Brendan Rodgers. Rekao sam na početku sezone da je jedan od naših ciljeva osvajanje trofeja. Čeka nas težak protivnik, Bešiktaš, jedan od najvećih klubova u Turskoj. Imaju iskustvo stečeno protiv naših klubova. Samo u ovoj sezoni rivali su im bili Tottenham i Arsenal. Nama je najvažnije da steknemo prednost pred revanš meč. Pomoći će nam činjenica da smo samouvjereni i znamo koliko dobro možemo da odigramo. Ekipa Bešiktaša je vodeći tim u Turskoj ligi, a na stadionu Anfield gostuju prvi put poslije 8 godina, nakon što su u Ligi šampiona poraženi sa rekordnih 8:0. Trener Bešiktaša Slavin Bilić kaže da ga zanimaju samo dešavanja u ovoj sezoni. Liverpool nije odigrao na visokom nivou prvi dio sezone, pogotovo ne sve mečeve u Ligi šampiona. To nama daje šansu, ali morat ćemo ipak da odigramo iznad svojih mogućnosti da im budemo ravnopravan protivnik. Igramo protiv jednog od najvećih svjetskih klubova i sigurno osjećamo pritisak, ali ovo je ujedno odličan test za nas. Od ostalih mečeva u terminu od 21 čas izdvajamo parove Celtic Inter i Tottenham Fiorentina. 8 utakmica zakazano je za 19 časova, a izdvajamo susrete Torino Athletic Bilbao i Roma Feyenoord. Revanš utakmice biće odigrane za 7 dana, 5. marta. Završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća, čiji je domaći Niš, počinje večeras prvim susretima četvrtfinala. Od 17 časova igraće Metalac iz Valjeva i Vršac, dok će se od 21 čas za mjesto u polufinalu boriti Partizan i Vojvodina. Sutra će igrati Crvena zvezda i Niški Konstantin, te beogradski timovi Megalex i FMP. Polufinale je na rasporedu u subotu, a finalni susret zakazan je za nedjelju 1. mart.
Nakon hladnog jutra tokom dana bilo je pretežno sunčano vrijeme. Sutra popodne postepeno na oblačenje. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Kalinovik i Čemerno 2, Gacko, Mrakovica, Novi Grad, Sokolac, Srebrenica i Rudo 4, Prijedor, Srbac i Drinić 5, Han Pjesak, Mrkonjić Grad, Foča i Bijeljina 6, Kneževo, Zvornik, Višegrad, Banja Luka i Doboj 7, Bileća i Ribnik 8, Nevesinje 9 i u Trebinju 14 stepeni. Sutra ujutru bit će hladno uz mraz i pretežno vedro. Samo ponegdje oko Rijeka i po kotlinama će se javiti kratkotrajno magla i sumaglica. Tokom dana sunčano vrijeme i malo toplije, a popodne postepno na oblačenje sa zapada. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do minus 2, u Hercegovini do 1, u višim predjelima oko minus 12, najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14, u višim predjelima oko 3 stepena. U Banja Luci jutru hladno uz mraz, tokom dana sunčano, kasnije popodne očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura minus 4, maksimalna dnevna do 11 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da projekat Južni tok nije mrtav i da mu je to potvrđeno od važnih ljudi iz Rusije.
SIPA saopštila da je borba protiv terorizma apsolutni prioritet nad drugim aktivnostima ove agencije.
Za mir u Ukrajini potrebni dodatni napori, dogovorili lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske.
U fudbalskoj ligi Evrope večeras 16. finala meč Liverpool-Bešiktaš na programu televizije Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.